در واقع مبتلا بهدی ولزا زهاد فرهنگی ده دیگتمیز اولا تهاجم فرهنگی الان دامده خطر مهم ده که دشمنان اسلام اون است لبزه سیطره تابسنن قدرتدارینن ایمال الاسنن و بیزی مغلوب الاسنن بی زهاد زهاد نظامی ده که انسان دشمنن مقابل الر خب دا بیر نوع زهاد ده بس بیر زهاد زهاد فرهنگی ده برای رفع و محو سلطه فرهنگی دشمن که اونان گره مقابله لیسن مانع اولاسن و چه زهاد نظامی که کمیندیسه ده انسان دشمنن مقابله لر خب مرزلرنده یا هر یرده که دشمن استیلا تابسن نفوذ لسن İnsanın toprağını işgal eləsin, müsəlmana vacibdir ki, haqdan, məmləkətindən, millətindən, əqidəsindən difa eləsin. Difa əmr-i müqəddəsdir, əmr-i vacibdir. Və üçüncüsü cihad, cihad mali və iqtisadidir. Gələn İranda biz onunla müvacihuq. Təhrim iqtisadi düşmənin tərəfindən bir xatiri budur ki, insanı zəifləsin, Və insan düşmənin müqabilinin əllərin qovzasını təslim olsun. Cənan 41 ildir millət İran düşmənin müqabilində bəli deməyib, təslim olmayıb. Və bu izzətimizi hifz eləmişik, onun sayəsində hifz eləmişik. O da dər sayə rəhbəri, əzəti imamıdır və məqam məzəm rəhbəridir ki, dağ kimin düşmənin müqabilində dayanıblar və düşmənə la deyiblər və əlan bu izzətimizi dünyada və bu iqtidarımızı dünyada görürlər dər sayı həman izzəti dər vaqı Allah da Qur'anında buyurur ki əgər istiqamət eləsəz piruzi hətmiydi Allah o müsəlmanlardan ki hər hal istiqamət eləyə özü himayət elər özü onlara nüsrətini şamil elər vədəyi nüsrət verib o müsəlmanlara ki istiqaməti ola İmanı qəvi ola, düşmənə bəli deməyə və zəif özünü görməyə və bəlkə istiqaməti ilə eləyə bilər ki, düşmənə qələb eləyə. Bu ümid ilə Allahdan dərxastımız budur ki, tamamı düşmənlərimizi inşallah zəlil eləyə və məqlub eləyə və tamamı müsəlmanları biz dua eləyirik ki, hər yerdə mübarizə eləyirlər və hamısını piruzu موفق الیا ان شاء الله و السلام علیکم رحمت الله و برکات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد محمد
Hörmətli və istəhli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə əlaqədar söhbətlərimizlə davam etdiririk. Məlum oldu ki, İslam ordusu Uhud müharibəsində məqlub oldular, lakin müsəlmanlar Həzrət Peyğəmbərin əmrindən boyun qaçırmağın acı dadını hiss edib, öyrəndilər ki, bundan sonra hər halda Həzrət Peyğəmbərin əmrinə tabiq olub bu kimi itaətsizlikləri bir daha təkrar etməsinlər. Münafiqlər müsəlmanların məqlubiyyətindən sevinib fitnə törətməyə və müsəlmanların məlamət və danlamağına başladılar. Eləcə də yəhudilər müsəlmanlara qarşı kin küdurətini aşkar edib dedilər, Məhəmməd şahlıq ardıncaydı, çünki peyğəmbərlərdən heç biri belə məqlub olmamışdır. Bundan savayı, Mədinənin həndəvərində olan İslam düşmənləri müsəlmanlara qarşı güstaxlaşıb tövtəyə və fitnə törətməyə başladılar. Rəci və Beyr-i-Məunə hadisələrini buna misal göstərmək olar. Nə isə, müsəlmanlar Mədinəyə qayıdandan sonra qəm-qüssə onları əhatə edib yəs və ümitsizlik şəhərə hakim oldu. Uhud müharibəsindən yola düşən Əbu Sufyanın psixoloji müharibəsini münafiqlər və yəhudilərin vəsvəsələri genişləndirib, Mədinəyə hakim vəziyyəti daha da qarışdırdı. Allah-u Teala mübarəkə Ali İmran surəsinin bəzi ayələrini nazil etdikdə bu tutqun vəziyyəti dəyişib müsəlmanların əhval ruhiyyəsini gücləndirdi. İbn-i İshaqın dediyinə görə bu surənin 60 ayəsi Uhud müharibəsinin haqqında nazil olmuşdur. Allah-u Teala bu ayələrdə müsəlmanların məqlubiyyətinin sırrını açıqlayıb onlara xəbərdarlıq edir ki, əgər hərbi müharibədə məqlub olmuşlar, bu məsələdən ümidlərini itirməməli və əhval ruhiyyələrini qorumalıdırlar. Allah-u Teala bu ayələrdə müsəlmanlara xatırlayır ki, onların məqlubiyyətinin sırrı hərbi nizam intizamın olmaması və dünya malına göz dikmələri idi. Əgər onlar Bədr müharibəsində qalib gəldilərsə, buna görə idi ki, yalnız Allaha xatır müharibə etmişlər. Lakin bu müharibədə qənimət ardınca gedib məqlub oldular. İslam ordusunun Uhud müharibəsində məqlubiyyəti müsəlmanların hərbi etibarını ləkələndirib, İslam düşmənlərinin müsəlmanlara qarşı cürətinə artırdı. Belə ki, onlar müsəlmanları hərbi cəhətcə zəif zənn edərək tövtəyə və fitnəyə başlayıb, hücum planlarını irəli sürdülər. Bəni Əsəd hücumu bu hücum planlarının biriydi. Əziz İslam Peyğəmbəri, Həzrət Məhəmməd s.ə.v. məlumat verildi ki, Bəni Əsəd qəbiləsi Mədinəyə hücum məqsədindədir. Həzrət Peyğəmbər Əbu Sələməni komandan kimi seçib 150 nəfərlə yanaşı düşmənə doğru göndərib əmr etdi ki, düşmənin hücumundan öncə onlara hücum çəksinlər. Müsəlmanlar başqa bir yoldan sürətlə Bəni Əsəd bölgəsinə yetişdilər, ancaq düşmən müsəlmanların bu hərəkətindən qafilgir olub qaçdılar. Əbu Sələmə isə həmin hücumun qənimətləri və əsirləri ilə bərabər Mədinəyə qayıtdı. Bu qələbə müsəlmanların hərbi etibarını bir qədər yuxarı aparıb, münafiqlər, yəhudilər və İslamın başqa düşmənlərinin tərs zənnini yoxa çıxardı. Rəci hadisəsi İslam düşmənlərinin başqa bir dəsisəsi idi ki, hicrətin 4-cü ilinin səfər ayında baş verdi. Həmin tarixdə Bəni Lehyan qəbiləsinin təhriki ilə Əzəl və Qara qəbiləsindən olan neçə nəfər Mədinəyə gəlib özlərini müsəlman göstərməklə Həzrat Peyğəmbərə dedilər, bizim qəbiləmizdən bəziləri müsəlman olmuşdur, bununla da Qur'an və İslam hökmlərini öyrənmək istəyirik. Həzrat Peyğəmbər onların istəyi əsasında müsəlmanlardan bir neçəsini İslam mübəlliqləri adı ilə onlarla ayaq etdi. Yolun yarısında Rəci adlı bir bulağa yetişərkən, Bəni Lehyan qəbiləsinin əməkdaşlığı ilə onlara hücum etdilər. İslam mübəlliqləri müdafiəyə qalxıb, nabərabər bir döyüşdə şəhid olub, ikisi isə əsir oldular. Hücumçular bu iki əsiri Məkkəyə aparıb, Bədr müharibəsinin intiqamını alaraq, onları ürək yandıran vəziyyətdə şəhid etdilər. Belə nəzərə gəlir ki, bu iki qəbilə Məkkə müşrikləri ilə gizli əlaqədə olmuş bu xəyanətə əl bulaşdırmışlar. Dəyərli dostlar, bugün üçün bu qədər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Məvəz Bayrağı münasibəti ilə çıxış ediblər. Vasif Əliyev deyib, Novruz Bayramında sıx gediş-gəliş yoluxma sayını artıra bilər. Və Ermənistan Müdafiə Nazirlər arasında telefon danışıq olub. Və Siyonis rejim Ələqsa Məscidinin xətibinin evinə baskın edərək onu həbs etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə cümə axşamı günü axşam verilişlərimizin sırasında sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini oxuyur, mən Səccad Dəşti. Xəbərlərin şərhinə keçirik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Səadətli Məbəs Bayramı münasibəti ilə etdiyi çıxışında düşmənin yumuşaq müharibədən iki əsas məqsədinin təvasi zəncirini qırmaq və həqiqətləri tam tərsinə təqdim etmək olduğunu vurgulayıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya portalının məlumatına görə, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei Məbəs Bayramı münasibəti ilə etdiyi telə çıxışında təvasi yəni tövsiyə etmək cəryanının kəsilməsinin çox təhlükəli olduğunu və yumşaq müharibə zabitləri olaraq gənclərin buna imkan verməməsi vacibliyini vurgulayıblar. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei buyurublar, İran İslam İnqilabı İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin təşəbbüsü və şücaəti ilə Əziz Peyğəmbərin bəisət xəttini canlandırdı və bu səbəbdən dünyanın şər qüvvələrinin davamlı düşmənçiliyinə tuş gəldi və düzgün yolda davamlılıq bu düşmənçilikləri nakam qoyacaq. Dünya zalımlarının İran İslam Respublikası ilə düşmənçiliyinə toxunan ali məqamlı rəhbər vurğuladı. Günümüzdə də imperialistlərin təbliğatında siyasi İslam kimi təqdim edilən İslam quruluşu bütün hücumların və fitnələrin hədəfindədir. Niyə ki, ilahi hökmranlığı reallaşdırmaq üçün hökumət təşkil edib və İranın böyük xalqına İslami və dini kimlik bəxş edibdir. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei İslam İnqilabının əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bi'isətini rəhbər tutaraq zülmə, diktatoraya və imperializmə qarşı olduğunu və məzlumları himayə etdiyini vurğulayaraq əlavə edib, İslam quruluşu formalaşdıqdan sonra peyğəmbərlərin başına gələn hadisələr və şərait baş verdi və dünya imperializmi və şər qüvvələri İran xalqının qarşısında sıraya düzüldü. İslam İnqilabının böyük rəhbəri imperialist cəbhəsinin yalanlarına və təhliflərinə toxunaraq buyurublar, onlar təbliğatlarında İslam Respublikasının bütün dünya ilə müharibə aparmaq istədiyini iddia edirlər. Halbuki İslam quruluşu Quranın təlimatına əsasən təkcə İran xalqı ilə düşmən olanlar qarşısında dayanır və istənilən irq və məzhəbdən olan digər millətlər və ölkələrlə dostluq əlaqələrinə malikdir. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei həqiqətləri tam tərsinə çevirməyin düşmənin yumuşaq müharibədəki başqa bir taktikası olduğunu bildirib və onların açıq yalan nümunələrinə işarə ilə əlavə edib, Yəmənin məzlum xalqı 6 ildir ki, ABŞ-ın yaşıl ışığı ilə Səudların qəddar və zalim hökuməti tərəfindən bombardımana, iqtisadi blokadaya, qida və dərman preparatlarının sanksiyasına məruz qalıb və beynəlxalq təşkilatların və qərbin iddiaçı dövlətlərinin heç birinin etiraz səsi yüksəlmir. Ali məqamlı rəhbər vurğulayıblar ki, hazırda Yəmən istedadlı xalqı düşmənin hücumlarına bəzi müdafiə vasitələri düzəldib və ya təmin edərək düşmənin hücumlarına cavab verir, hətta BMT tərəfindən belə etiraz və məzəmmət səsi yüksəlibdir ki, bunu özü ABŞ-ın hərəkətindən daha irəncdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri ən böyük nüvə cəbbəxanasına sahib olmaq və 220 min nəfəri bir anda qırğın etmək, eyni zamanda kütləvi qırğın silahlarına qarşı olmağı iddia etməyi, müxalifətini mişarla doğram-doğram edən Səudiyyə hökumətini himayə etmək və eyni zamanda insan haqlarını müdafiə etməyi iddia etməyi, IŞİD kimi terror qruplarını yaratmaq və dəstəkləmək, onlara pul və müasir media təchizatları vermək, onlar tərəfindən Suriya neftinin satışına imkan yaratmaq və eyni zamanda terrorizmə qarşı mübarizə aparmağı iddia etməyi, ABŞ hökumətinin həqiqətləri əksinə çevirməyin digər bariz nümunələri olduğunu bildirib. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei Amerikalıların İranın regional iştirakına qarşı kin küdurətinə işarə edərək xatırladıblar. İslam Respublikası istər Suriya və İraq, istərsə də bölgənin hər bir yerinə daxil olduqda, o ölkənin qanunu hökumətini müdafiə etmək üçün və o dövlətin müraciəti əsasında tam razılığı ilə və məsləhətçi qismində daxil olub. Halbuki, Amerikalılar İraq və Suriyaya zalımcasına daxil olub və orada hərbi baza yaradıblar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri ABŞ-ın İraqı boşaltmalı olduğunu vurğulayıb, niyə ki bu İraq xalqının qanunu istəyidir, eyni zamanda Amerikalıların Suriyadan da çıxmalı olduqlarını söyləyiblər. İran Xarici İşlər Naziri öz Twitter səhifəsində yazıb, Amerikanın hazırki dövləti keçmiş prezidentin məğlubiyyətinin ardını tutur. Ayraybının məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif cümə axşamı yazıb, İranın Cənubi Koreyada bloklanmış pullarının köçürməsinə maneə törətmək nişan verir ki, Amerika keçmiş prezidenti Donald Trump'ın məğlub olmuş siyasətinin ardını tutur. Zərif, Amerika dövlət katibi Antony Blinken'in sözlərini tənqid ateşinə tutaraq deyib, Amerika dövləti iddia edir ki, ən son həddə təzyiq siyasəti yox, bəlkə diplomatiyanı himayə edir. İnfeksionist Vasif Əliyev deyib ki, Novruz bayramında sıx gediş-gəliş yoluxma sayını artıra bilər. Ayraybi xəbər verir, koronavirusa yoluxma sayı ilə bağlı vəziyyət ürəyi çan deyildir. Bunu infeksionist Vasif Əliyev deyib. O bildirib ki, bu gözlənilən bir hal idi. Karantin rejiminin yumuşaldılmasından sonra yoluxma sayının artması ilk dəfə deyil. Əvvəldə bu hal müşahidə olunmuşdu. Yumuşaldılmalardan sonra insan təması daha da artdığı üçün yoluxma sayında da artma gözlənilir. Restoranlar ictimai nəqliyyat işləyirsə, insanlar daha rahat hərəkət edir. Doğrudur, maska taxılması zəruridir, amma qapalı məkanlarda yemək yiyəndə maskadan istifadə etmək olmur. Yoluxmanın qarşısı alınmazdır, qarşısını almaq üçün davamlı karantin rejimində qalmalıyıq. Bu da uzun müddət davam edə bilməz. Vasif Əliyev qeyd edib ki, yoluxma sayı insanların bir-birinə qonağa getməsi sıx təması nəticəsində artır. O deyib, bu baxımdan Novruz bayramında insanların sıx gediş-gəlişinin olması yoluxma sayının artmasına təsir göstərə bilər. Hər kəs bayramı evində qeyd etməyə bir-biri ilə çox sıx təmasda olmamağa çalışmalıdır. Əks təqdirdə insanlar xəstəliyin yayılmasına təkan vermiş olarlar. Yeganə yol hər kəsin bayramı ailəsi ilə evində qeyd etməsidir. İnfeksionist hazır ki, vəziyyətlə bağlı hansısa tədbirin görülməsinə ehtiyac görmədiyini bildiribdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Macaristanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə bu ölkənin Qarabağın yenidən qurulmasında iştirakını alqışlayıb. Ayrabi xəbər verir ki, İlham Əliyev Bakıda Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siartonu video formatda qəbulu zamanı deyib, biz Macaristanın Qarabağın yenidən qurulmasında iştirakında maraqlıyıq. Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşdən sonra mətbuat konferansına qatılan Macaristan Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, Macaristandakı Exim Bankı Qarabağın yenidən qurulmasında iştirak etmək istəyən şirkətlər üçün 100 milyon dollar ayırıbdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Macaristanla 44 sazişinin imzalandığını və daha 10 saziş üzərində iş aparıldığını qeyd edibdir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 12 mart tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 0-12 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava buludlu düşəcək, ehtimal üzrə qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə 7 dərəcə şaxtıdan 12 dərəcə edək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtıdan 14 dərəcə edək isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Məşhəddə 5-18 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludlu təşkil edəcək, yağmur yağacaq. Temperatur Qumda 6-23 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu düşəcək, qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 3-13 dərəcə şaxta, Biləsuvarda 10 dərəcə şaxtadan 0 dərəcə ötüşəcək. Və Astarada hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 0-6 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gündüz yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcəyi gözlənilir. Arabir yağan yağışın martın 12-sində sulu qara, gündüz qara keçəcəyi bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5 dərəcə inərək martın 12-sindən 13-nə keçən gecə 4 dərəcə olacaq. Azərbaycan Respublikasının olunda martın 11-i gündüz şimal qərb küləyindən başlayacaq. Hava şəraitinin geri saatləri bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb və sıcak. Ayrıca yerlərdə bir yüzləcək. Hava temperaturu qarşısında 5-8 dərəcə dağıtıq rayonlarda yolların buz altında var. Rusya İslam aslında falan aşığı var. Şık etrafındaşımız eti müzakir edilir. Ayrıca bu ülkenin müdafiye nazirliği bir belirti yararak bildirip ki, Rusya'nın müdafiye naziri Sergey Shoigu, Ermeni həmkarı və qarşaq Artivinyan ilə telefon söhbəti zamanı iki tərəfli hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin vəzifələrinin icrası ilə bağlı mövcud vəziyyət və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barəsində də fikir mübadiləsi aparıblar. Rusiya Azərbaycan Respublikası və Ermənistanla üç tərəfli razılaşmanın imzalanmasından sonra Qarabağda təşkilə nəzarət etmək üçün Azərbaycan Respublikasından sülh məramlı kontingentini göndərib. Rusiya sülh məramlıların 5 il müddətinə Qarabağ bölgəsində iştirakı qərarı alınıb və Türkiyə qüvvələri ilə birlikdə bu bölgəyə nəzarət edəcəklər. Və Siyonist rejimin qüvvələri dünən 11 mart Ələqsan Məscidinin xətibi və Qüdsdəki Ali İslam Şurasının rəhbəri Şeyx Əkrəmə Səbrinin evinə hücum edərək onu həbs edib. Fələstinin Man News xəbər agentliyinin xəbərində belə qeyd edib. Siyonist rejimin kəşfiyyat və polis qüvvələri Şeyx Əkrəmə Səbrinin bugün Əl-Savana məhəlləsindəki evinə baskın edərək həbs etdilər. Niyə tutulduğu və harada dindiriləcəyi barədə heç bir izahat vermədən apardılar. Ələqsa Məscidinin xətibi Fələstin müqavimətini dəstəkləmək bəzi ölkələrlə Siyonist rejim arasındakı münasibətlərin normallaşmasına açıq-aşkar əleyhinə çıxmaq və Siyonist rejimin məskunlaşmalarına etiraz etmək daxil olmaqla müxtəlif bəhanələrlə bir neçə dəfə həbs edilibdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbaq sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Azərbaycan Respublikası Türkiyə və İran İslam Cümhuriyyəti regionda naviqasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İlham Əliyev Eko İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 14-cü sammitindəki çıxışında Azərbaycan Respublikasının Qarabağda işğal edilmiş ərazilərinin azad olunmasına işarə edərək deyib, biz hazırda gələcəyin fikrindəyik və regionda sülh və stabilliyin bərqərarı üçün bir çox ölkənin iştirak ilə nəqliyyat layihələrinin icrası barədə müzakirələrə başlamışıq. O vurğuladı, Azərbaycan Respublikası Türkiyə və İran regionda naviqasiya layihələrinin icrasında ortaq mövqeyə malikdirlər. Əliyevdev Ermənistan konstruktiv mövqe tutarsa bu prosesdən istifadə edə bilər. Üzv ölkələrin hər birinin prezidentləri, həmçinin İran prezidenti Həsən Ruhani də çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyib, Zəngəzur dəhlizi tarixinə əliyyətdir. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev partiyanın 7-ci qurultayındakı yekun nitqində bildirib, biz müstəqilliyimizin 30 illiyini qələbə qazanmış, zəfər çalmış xalq kimi, dövlət kimi qeyd edəcək. Müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi işində bundan sonra da fəaliyyət göstəriləcək. Bu, əbədi prosesdir. Müstəqillik deyəndə, təbii ki, mən real müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Burada Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil şəkildə öz daxili xarici siyasətini aparır. Öz dostlarını özü seçir. Heç kimin qabağında baş əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsi prezident kimi mənim üçün əsas məsələdir. İlham Əliyevin sözlərinə görə son illərim tarixi göstərir ki, bütün cəhətlərə baxmayaraq heç kim Azərbaycanı öz müstəqil yolundan döndərə bilməz. Köçəriyan deyib, Qarabağda yeni savaş ola bilər. Ayar Aybı müxbiri Axara istinad edərək məlumat verib, bunu Ermənistanın ex-prezidenti Robert Köçəriyan deyib. O, Respublikaçılar Partiyasının başçıda müxalifət hərəkatının bir hissəsi kimi çıxış etdiyini bildirib. Köçəriyan həmçinin Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində Serkisyanın günahkar olması ilə ilgili suala cavab verməkdən yayınıb. Bu proseslərə gətirib çıxaran 2018-ci il problemləri olub. Lakin aydındır ki, burada texnologiyalar tətbiq edilib, aktiv şəkildə erməni olmayan qüvvələrin xarici müdaxiləsi olub, o generalların hakimiyyətə qarşı səbirli davrandığını da bildirib. Hərbi çevriliş sözündən qorxmaq lazım deyil. Tarixdə hərbi çevrilişlərin dövlətçiliyi və iqtisadiyyatın inkişafını qorumaq üçün imkan yaratması ilə bağlı hallar az olmayıb. Köçəriyan buna nümunə kimi Cənubi Koreya və Misri göstərib. Bununla belə, o sözlərinin hansısa tərəfə yozulmamasını tələb edib. Ex-prezident Qarabağda ədalətsiz sülhün yeni savaşa səbəb olacağını deyib. O, müharibənin Minsk qrupu yox, hükumətin uğursuzluğunun nəticəsi olduğunu hesab edib. Telefonda əlaqə yaratmışıq. Azərbaycan Respublikasında siyasi məsələlər ekspertidir, canım doktor Qurban Cəbrail ilə. Qurban Cəbrail mövzu haqqında belə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ermənistan Respublikasının sabiq prezidenti Robert Köçəriyanın 3-cü Qarabağ savaşı barədə dırnaqarası müjdə verməsi iki aspektdən, iki kontekstdən qiymətləndirilə bilər. Birinci, əgər o həmin o 3-cü Qarabağ savaşının 44 günlük ikinci deməli Qarabağ müharibəsində, vətən savaşında Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın olunmuş Ermənistan ordusu tərəfindən, Ermənistan quldur dəstələri tərəfindən başlanılacağını nəzərə tutursa bu sərsəmlikdən başqa bir şey deyil. Bildiyiniz kimi sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün ərzində biabırçı ermənilər üçün, biabırçı, rüsvayçı təslimçilik müqaviləsi ilə yekunlaşan noyabrın 10-unda imzalanmış üç tərəfli sazişlə, bəyanatla yekunlaşan demək ki, vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti 30 il, 29 il bundan öncə itirilmiş torpaqlarının demək olar ki, 93-95%-ni geri qaytardı. Doğrudur, bu bizim igid övladlarımızın canı bahasına başa gəldi və demək ki, 3000-dən çox şəhidimiz, gəncimiz şəhidlik məqamına yüksəldi, çox sayılı gənclərimiz sağlamlıqlarından məhrum oldular. Demək, sağlamlıqlarını itirdilər və bugün də bir çoxları müalicə mərhələsindədir. Amma hər halda Azərbaycan bu 30 illik xəcalətə bir mənalı şəkildə son qoydu. Amma burada qalır ikinci deməli aspekt, o da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi doğrudan da 3-cü Qarabağ savaşına başlaya bilər və bu Cənab Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında və havada yerləşdiyi yumruqdan əlaqədar deməli artıq öz yəni özünün baş verəcəyini ya yəni buna belə bir məsələnin reallaşacağına tam şəkildə deməli inam əks etdirir. O bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi demək Xankəndi ərazisində, Xocavənddə, Xocalıda erməni törtüküntüləri qalıb. Onlar həmin 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ilə əlaqədar Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərdir. Yəni daha doğrusu Azərbaycan hər hansı bir muxtariyyətdən, Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasından, Qarabağın dağlıq və aran hissəsinə bölünməsindən söhbət gedə bilməyəcəyi halda yalnız və yalnız zamanında Sovet dövründə orada yaşayan deməli mülki ermənilərin oradakı yaşam həyat tərzinin hüququnu tanıyır və onlar yenidən bu Azərbaycan qanunlarına məhəl qoymadan orada müxtəlif deməli qeyri-qanuni silahlı birləşmələr formalaşdırarlarsa, onları deməli Laçın koridorundan gələrək orada hər hansı bir qeyri-qanuni quldur deməli silahlı qüvvələr, qoşun birləşmələri, quldur dəstələri gəlib yerləşərlərsə və s. və ilaxır bu cür hallarda təbii ki, Azərbaycan 3-cü Qarabağ savaşını başlamaq deməli hüququnu, səlahiyyətini və gücünü özündə saxlayır. Amma Qarabağ qazisi, uşaq qatili, Xocalı killeri, deməli Robert Köçəryan kimilərin demək yenidən Ermənistan tərəfindən, yəni ümumiyyətlə olmayan, reallıqda olmayan bir ordu tərəfindən 3-cü Qarabağ savaşının başlanması barədə təhdid dolu, hədə dolu çıxışları mən yenə deyirəm, xəstə təxəyyülüm məhsuludur. Əvvəla bir məqamı da mən qeyd edeyim ki, Robert Köçəryan kimilərin heç ümumiyyətlə bu barədə danışmağa haqqı yoxdur. Niyə? Çünki bildiyiniz kimi Robert Köçəryan və digərləri Ermənistanın indiki hakimiyyəti demək başnazir Nikol Paşinyan tərəfindən Ermənistan qanunları ilə mühakimə olunan bir adamdır. Uşaq zamanında erməni İrəvanda deməli mitinqləri zorakı yollan deməli yatırdığına görə orada həmin o əmri verərkən o Ermənistan polisi dinc əhaliyə divan tutarkən orada ölüm hadisələri baş verir, insanlara qarşı çox qeyri-insani rəftar nümayiş olunub. Yəni, öz xalqına qarşı Köçəryan hakimiyyəti bir vəhşi bir üsullarla rəftar edən bir deməli cinayətkar kimi Ermənistan qanunlarına mühakimə olunub və o həbs olunmuşdur. Və Rusiya Federasiyasının rəhbəri cənab Vladimir Putin çoxsaylı israrlı xahişlərindən, tələblərindən sonra onu deməli Ermənistan məhkəmələri ev dustaqlığına buraxdı. Onun orada səhhətindəki problemlər əsas götürüldü. Amma indi o öz cinayətkar əməllərini örtbasdır eləmək üçün belə bir deməli belə bir mülahizələrin, belə bir fikirlərin ortaya atılması da istisna deyil. Bir neçə, yəni bunda bu cür izah eləmək var. Elə bir məqam elə mənim qeyd elədiyim kimi o öz keçmişini unutdurmaq üçün tutaq ki, Paşinyanı hədəf götürür. Onun Paşinyanla çox sıx şəxsi qərəzliyi və düşmənçiliyi var. Keçmişini unutdurmaq istəyir və mümkün idi ki, bu ərəfədə çox böyük deməli arzularla yaşayırdı ki, Nikol Paşinyan devrilsin və o Paşinyana qarşı bir böyük bir savaş, böyük bir cəbhədir. Və salam əleykum və rəhmətullah.
Ermənistanın eks-prezidenti Köçəryanın Qarabağda yeni savaş ola bilər söyləməsi ilə ilgili politoloq Qurban Cəbrayilin fikirləri ilə tanış olduq. Sağ olsun Qurban müəllim. Ermənistan müxalifəti parlamentin qarşısında etiraz aksiyası təşkil edib. Ayaray Böy müxbiri APİ-yə istinad edərək məlumat verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən müxalifət tərəfdarları Yerevanda parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Parlament binasının ətrafına polis qüvvələri gətirilib. Binanın damına snayperlərin yerləşdirildiyi bildirilir. İrəvanda həmçinin Ermənistan baş qərargah reisi Onik Qasparyana dəstək aksiyası təşkil olunub. Ayar Aybı müxbiri dəyərlər əsnad edərək məlumat verib, aksiya Müdafiə Nazirliyi binası qarşısında baş tutub. Aksiyada veteranlar da iştirak ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi diləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransis Nəcəf şəhərində İraq şiələrinin ali mərcəyi Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evində olub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə İraqlı mənbələr bildirib, bugün səhər Papa Fransis Nəcəf Əşrəf şəhərində Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evinə gəlib. İki tərəf bağlı qapılar arxasında bir saat ərzində söhbət edib. Məlumata görə İraq hökuməti və siyasi şəxsiyyətlərindən heç birinə Ayətullah Sistaninin mənzilinə daxil olmaq və danışıqlarda iştirak etmək icazəsi verilməyib. Papa və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti Ayətullah Sistaninin iqamətgahını tərk etdikdən sonra İraqın cənubunda yerləşən Ziqar vilayətinin Ur şəhərinə doğru hərəkət ediblər. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçü şənbə günü səhər tezdən bildirdi, Ərəbistanın cənubunda yerləşən Kral Xalid hava bazası Yəmənin boğa hücumunu hədəfinə çevrilib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yəhya Səridəyib. Ərəbistanın cənubundakı Xəmis müşayiət bölgəsində yerləşən Kral Xalid hava bazası 2 ədəd səmad 3 boğası ilə hücum hədəfinə çevrilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçü deyib, bu hücum Yəmən xalqına qarşı mühasirənin və Səud koalisiyasının hücumlarının davam etməsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü cümə günü də Kral Xalid hava bazasındakı mühüm və nigaran edici mərkəzlərdən bir neçəsinin, həmçinin Əbha Beynəlxalq havalimanının hədəf alınmasından xəbər vermişdi. Bu hücumlar elə bir halda baş verir ki, Səud koalisiyasının qırıcı bombardımançı təyyarələri ötən saatlarda da 31 dəfə Yəmənin Mari vilayətini bombardıman ediblər. Onlarla Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Vəliəhdi Şahzadəsinin insan haqlarının pozulması və müharibə cinayətlərinə görə cəzalandırılmasına çağıran bir açıqlama yayıb. Ayarabi müxbiri East News istinad edərək məlumat verib, Human Rights Watch və digər 41 beynəlxalq təşkilat Səudiyyə Vəliəhdi Məhəmməd bin Səlmanın Cəmal Xaşıqçının öldürülməsindəki roluna görə cəzalandırılmasına çağıran bəyanat yayıb. Bu qurumların verdiyi açıqlamada deyilir. Məhəmməd bin Səlman Cəmal Qaşıqçının öldürülməsindəki roluna və digər insan haqlarının pozulmasına görə cəzalandırılmalıdır. Səudiyyə rəsmiləri Səudiyyə müxalifətinə qarşı repressiv hərəkətlərini və haqsız mühakimələrini davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanında müxaliflərə edilən işgəncə barədə də məlumatlar var. Həm də Səudiyyə rəsmilərinin Yəməndəki müharibə qanunlarını pozması ilə ilgili bəzi hərəkətləri bu ölkədə müharibə cinayətləri törətmək deməkdir. Və sonda Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru deyib, siyans rejimin Fələstinə qarşı hərbi cinayətləri haqda tədqiqat başlanıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fato Ben Soda bir bəyanat yayaraq bildirib, siyans rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətləri haqdakı tədqiqat müstəqil və tərəfsiz şəkildə həyata keçiriləcək. Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi cari ilin fevral ayında bildirib, siyasi rejimin fələstinlilərə qarşı hərbi cinayətləri işinə baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Haqa Məhkəməsinin addımı siyasi rejimi hiddətləndirsə də fələstinli rəsmilərin rəqbəti ilə üzləşib. Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi bu qərarı alqışlayaraq bir bəyanatda bildirib, Haqa Məhkəməsinin 1967-ci il sərhədlərində işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə məhkəmə cəhətdən baxılması səlahiyyəti barədəki rəyi siyasi rejimin məsuliyyətə cəlb olunması və cəzalandırılması prinsipi üçün tarixi bir gündür. Bensoda bundan öncə 2019-cu ildə bildirmişdi, siyasi rejimin qərb sahili və qəzzə zolağındakı hərbi cinayətlərinin ardınca bu cinayətlər barədə tədqiqatın başlanması üçün məntiqli bir əsas var. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, diqqətinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Yəqub Qəmbəriyyə Yəqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını bitirməmiş, dərsini buraxıb xalası oğlu yanında mexanikliyə məşğul oldu. O, şaha qarşı şuar vermək bəhanəsi ilə mədrəsədən ixrac edildi. O, həmişə İslama dəyər verib, İslami bir şəxs olmağa çalışırdı. Az yaşına baxmayaraq, Qohum Əğrəba xanımları arasında heç vaxt artıq danışmazdı və hicabsızlığı əsasən rədd edirdi. Yəqub bütün namazlarını qılıb oruclarını tutardı. İnqilabdan sonra isə bütün cümə namazlarında və kumeyl duasında iştirak edirdi. Yəqub Qəmbəriyyə ata və anasının inqilabi olduğuna görə, həm inqilabın zəfər çalmasından öncə və həm ondan sonra bütün məzhəbi və inqilabi fəaliyyətlərdə iştirak edirdi. O, tamamilə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunda addım götürürdü. Yəqub, İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra məscidlərdə, cümə namazlarında və məzhəbi dini mərasimlərdə iştirak edirdi. O, sonralar Təbrizin Bahar bölgəsinin Ağ məscidində səfərbərlik qrupuna qoşuldu və öz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Yəqub Qəmbəriyyə şəhidlərin qanına və inqilaba xüsusi önəm verirdi. Əsasən də vilayət-i fəqihi özünə ülgü və örnək qərar vermişdi. O daima deyirdi ki, bu inqilabın qədrini bilin ki, minlərlə şəhidin pak qanı ilə səmərəyə çatıb. Həmişə vəli-i fəqihi dəstəkləyin, inqilabi və İslami səhnələrdə iştirak edin, cümə namazlarında hazır olun və vəhdətinizlə düşmənin xofuna və qorxusuna bais olun. İslam, inqilab və şəhidlərin qanını əziz sayın və bu yolda şəhid olmağa çalışın. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illəri başlandıqda Yəqub Qəmbəriyyənin şəhadətsevərli əhval ruhiyyəsi yenidən qaynaqlandı və cəbhəyə getmək istədi. Yəqub ilk dəfə olaraq cəbhəyə getdi və bir neçə gün çəkməmiş evə döndü. O, məşhəd bileti alıb anası ilə bərabər məşhədə İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdi. Bir-iki gün sonra anasından izin alıb Təbrizə dönmək istədi. Yəqub deyirdi, Həq rəhmani qardaş şəhid olub, mən isə onun səngərini boş buraxmamalıyam. Anası Yəqubdan soruşdu ki, hərəmdə olan zaman İmam Rıza əleyhissalam ilə nə danışdın? Ağlamağının səbəbi nə idi? Yəqub dedi, şəhadət bizim və İmam Xümeyninin məktəbidir. Şəhid Yəqub Qəmbəriyyə 1364-cü günəş ili İsfənd ayının 7-sində Vəlfəc əməliyyatında Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykərini Təbrizə gətirib Vadi Rəhmət qəbristanlığının Behişti Zəhrasında torpağa tapşırdılar. Şəhid Yəqub Qəmbəriyyə şəhadətə nail olduqdan qabaq özündən bir foto şəkil anasına verdi və tapşırdı ki, əgər şəhid oldum, bunu tabutumun önünə yapışdırın. Anası deyir, mən oğlumun şəhid olmasına çox fəxr edirəm, çünki inqilab və İslam yolunda şəhid olub. O deyirdi, canımda can olduğu qədər İslam və inqilaba qulluq edəcəyəm. Elə də oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylay şəhbə şəhabətdən içib qamə çatamla Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batamla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda Hacağa Bərginin söhbətlərin birlikdə dinləyirik.
Əzəbillah minəşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahilləzinə vərəqlubənə bişuai ənvarı l-hidayəti l-ələviyyə. وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم طاهرين الا لعنة الله على اعدائهم اجمعين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويغم به الشعث ويملأ به الارزاقستان وادلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين
سوره مبارکه احزاب دا آیه شریفه 72'de الله تبارک و تعالی bir mühüm meseleden söhbet açır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna arzna'l emanete alas semavati vel arzi vel cibal fe abayna en yahmilnaha ve ashfakna minha ve hamalahal insan innehu kana zaluman cehula. Buyurur, bizim bir emanetimiz var idi ve emaneti dağlara, yerlere, göylere arz elədik. Ve emanet o kadar ağır bir emanet idi. Dağlar, yerler, göyler ve emaneti haml eləyə bilmədilər, hifz eləyə bilmədilər. Ve hamalahal insan, tənha fərdi ki, ve emaneti haml elə məxluqa amada oldu insan idi. İnnehu kana zalumen cehula ki ekser insanlar da bu emanetin azamet ve meqamı menziletin o cür gerek taniyeler tanımırlar. Emanetten menzur ne menedi? Qeblen celeselerde xidmetler zarz eləmişuq ki çox metalib yazıblar. Bəzilər bürür bu emanetten menzur vilayet Ali ve ulad Ali aleyhümüsselam idi. Ki o qədr əhəmmiyyəti var, Allah təbarik və teala Əli vilayətinin iblaq olunmasına xatir şərt təkamülü nübüvvət və təkmil şüdəni bir silah nübüvvəti Həzrəti Piyambəri elan vilayəti Əli qərar verdi. Ya əyyuhəl rəsul, bəlliq, ma unzilə iləykə min rəbbik və illəm təfəl, fəma bəlləqtə risalətə. والله يأسمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعضلر بيرور بأمان